Vrnitev v prihodnost.
Bravo, bomba!
Vratnica rešuje!
Pa malo prirodno!
Ali bo dobro vzem vodstva?
Ne bo do konca!
Še 3 metre do cilja!
Bojte se to!
Slovenija vodi 5 sekund!
1 sekunda!
Prvi čas!
Pa če sem neskočil?
Prvi! Prvi!
In zmaga!
Euro gol, ampak bojte se to na prvenstvo!
Konec tekme! Konec tekme!
Evropski klubski prvak!
Kakšna zgodovina slovenskega sporta!
Radijski športni časovni stroj se seli v Tokio, kjer bi morale biti ta čas olimpijske igre. Japonska prestolnica bi jih morala gostiti že leta 1940, a so bile zaradi druge svetovne vojne odpovedane. Leta 1964 pa je bil med junaki igr tudi Miro Cerar, zlati konjenik oziroma bog konja, kot so dvakratnega olimpijskega in štirikratnega svetovnega prvaka poimenovali tekmeci, je v Tokiju stopil na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Radijskih mikrofonov ni bilo na Japonskem, ostajajo pa lepi spomini.
Naivni smo bili, no, po svoje. Namreč, mi smo si želeli, jaz tudi osebno, da bi kar najbolj uspešno nastopil na tekmovanju. To pomeni, da bi vajo čim bolje napravil. Nismo imeli pa pred sabo, tudi jaz nisem imel pred sabo kolajne, kakršne koli. Čeprav sem jo nekateri prepisvali, ampak moje zavesti tega ni bilo.
Tokratni epizodi Vrnitev v prihodnost boste slišali tudi, kako je Miro Cerar drugič postal olimpijski prvak, kakšno vlogo ima v slovenskem športu in kako je svojo kariero končal na svetovnem vrhu. Kako se je Miro Cerar prebil svetovni vrh, kdo ga je vodil k popolnosti na konju z ročajema in kdo so njegovi nasledniki. Z Juretom Jeromnom ugibava, ali bo Miro Cerar še enkrat videl Tokio. V olimpijski preobleki se je bil predviden kot vodja slovenske olimpijske delegacije za Tokio 2020.
Časovni stroj.
Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
Bravo Petra, Petra je tretja. Mateja Svet je zmagovalka.
Prima Petr Kadalič, ti.
Slovenija slavi, konec je, konec je.
V tokratnem športnem časovnem stroju bomo dobesedno na konju, poizkušali bomo predstaviti kakovost in veličino telovadca Mira Cerarja. Po Leonu Štuklju, brez dvoma naš najboljši športnik v tej klasični, lahko bi rekli celo prvinski panogi. Miro Cerar je jeseni praznoval častitljivih 80 let, prav zdaj bi bil, če seveda ne bi bilo epidemije, vodja slovenske olimpijske delegacije, no tako pa je Miro Cerar ostal pred vrati vnovičnega snidenja z olimpijskim Tokijem, morda ga doživi vseeno prihodnje leto, tokrat pa bomo obujali spomine na leto 1964. Z Mirom sem govoril ob njegovi 80-letnici, konec lanskega leta. Vedno je bil zelo zanimiv sogovornik in vedno zelo iskril tudi s kakšno zanimivo zgodbo, predvsem pa se je zelo zauzemal za slovenski šport, kar je ne nazadnje kazal tudi s tem, da je bil pripravljen prevzeti pri 80-ih letih vodenje slovenske olimpijske delegacije. To ni samo čast, to je tudi velika obveza. Jure Jeroman je tokratni gost v podcastu. Jure, veliko povedanega že na samem uvodu. Kakšen je pa v tvojih spominih ali pa v tvojih tisih Miro Cerar?
Boštjan, lahko že kar končava, povedal si vse o njegovih kakovostih, malo se hecam, ampak Miro Cerar je res prijetna osebnost, zelo skromen. Če bi ga poznal morda samo prek kakšne druge stvari, si nikoli ne bi mislil, da je dvakratni olimpijski zmagovalec. Ob tem bi pomislil, da človek to takoj začuti, ampak pri Miru Cerarju ni tako, je vedno spoštljiv, skromen sogovornik in vedno tudi pripravljen pomagati, če ga prosiš za karkoli. Mi novinari večkrat hodimo okrog njega, kot si dejal tudi ti lansko leto jeseni ob 80-letnici in vedno vsi to vemo, kako je vedno pripravljen na pogovor, kako je vedno pripravljen pomagati in zdi se, da mu nikoli ni nič odveč.
Kakšen pa je bil tvoj vtis recimo ob spremljanju, njegovem spremljanju slovenskih gimnastičnih podvigov, predvsem v zadnjem obdobju recimo Pegana in Petkovška, večkrat je podelil kakšno kolajno zanesljivo, večkrat je tudi spremljal te mojstrovine, kakšen je bil njegov pogled na to zdaj zelo mlado generacijo, recimo ko ste skupaj gledali kakšno tekmovanje ali pa ne nazadnje po koncu tekme pokramljali o tem in onem?
Moram reči, da je vedno bil velik navijač slovenskega športa, še posebej telovacov, ko so bile tekme recimo še v Mariboru, tekme svetovnega pokala v zadnjem desetletju, dveh, pa potem kasneje v Ljubljani in nazadnje v Kopru. Običajno oziroma skoraj vedno je bil tudi Miro prisoten, če ne tri dni, pa vsaj kakšen dan, in vedno je, tudi če recimo telovacem ali telovatkam ni šlo povsem tako, kot so si želeli, seveda govorimo o naših telovacih, je vedno našel kakšno spodbudno besedo, vedno je nekako pomiril strasti, da so se tudi telovaci pomirili in da smo tudi mi, novinari, dobili izjave, ki so bile na mestu. Torej, ve, kako zahteven šport je gimnastika, vsak šport je seveda zahteven, Miro Cerar pa orodno telovadbo pozna še toliko bolj in ve, da se vsi, ki so na tekmi, zelo trudijo, da pa je le redkim dano to, kar je bilo njemu, da le eden lahko zmaga, in če slučajno naši telovaci na kakšni tekmi niso bili preveč uspešni, tudi domači, je vedno znal najti prave besede in nekako pomiriti tudi nas, novinarje, ki smo morda iskali kakšno dlako v jajcu, če tako lahko rečem.
Miro Cerar je bil izjemen, predvsem konjenik. V zadnjem obdobju je to naš najboljši tekmovalec Sašo Bertoncelj. So sploh primerljive recimo vaje v teh klasičnih disciplinah tedaj in danes? Recimo bi Sašo Bertoncelj s podobno vajo, kot jo je Miro Cerar leta 1964 v Tokiju opravil za naslov olimpijskega prvaka, lahko recimo sploh konkuriral dan danes?
Ravno o tem sem govoril pred nekaj dnevi oziroma pred kratkim s trenerjem slovenske reprezentance in tudi trenerjem Saša Bertoncla, torej s Sebastianom Piletičem, in tudi on me je pomiril, da so te primerjave nekako nekorektne, da nikakor ne moremo primerjati sestav, ki jih izvajajo danes tekmovalci s tistimi izpred 50-ih, 60-ih let, da takih sestav v bistvu sedaj niti ne delajo, da so sestave sedaj drugačne, da seveda težina tiste olimpijske zlate iz Tokija 1964 ni tako zahtevna, da pa bi moral tudi Sašo Bertoncelj sam kar nekaj časa trenirati, da bi jo recimo do potankosti osvojil. Bilo je včasih več elegance, sedaj več moči in gimnastika, tako kot ostali športi, gre pač naprej. So pa seveda tudi takrat tekmovalci poizkušali narediti nekaj več kot njihovi konkurentje in Miro Cerar je to sploh na konju z ročaji počel zelo dobro.
Ja, tako je izjemno, da so pravzaprav ga nekateri celo posnemali, skušali na vsak način premagati, mu nadeli številne vzdevke, ampak vsaj na konju z ročajem je bil pa praktično ves čas nepremagan oziroma kar dolgo časa nepremagan na teh največjih tekmovanjih. Zdaj pa morda pogled nazaj v preteklost. Neprimerno je, kot si dejal, primerjati recimo Mira Cerarja in Saša Bertoncla in podobno je nemogoče primerjati Leona Štuklja in Mira Cerarja. Leon Štuklj je še bolj oplemeniten športnik, s kolajnami še večjih ima kot Miro Cerar. Je pa zanimivo, da sta oba pravnika. Zakaj pravzaprav morda tako blizu pravo telovadcem? O Leonu Štuklju sva govorila, zelo zanimiva epizoda je bila, razkrila sva kar nekaj novosti, ampak zakaj ravno pravo?
V bistvu sem to spraševal tudi njegovega sopotnika na tekmovalni poti, Janez Brodnik. Bil je recimo v tistem času, ko je bil Miro najboljši, nekako drugi po kakovosti v jugoslovanski oziroma slovenski reprezentanci. In niti sam ni dobro vedel, zakaj točno se je odločil za pravo. Je pa res zanimivo, ja, da se je za to odločil tudi tako kot pred njim Leon Štuklj. Očitno ga je študij veselil zagotovo, bil je tudi zelo vesten študent in vse obveznosti, ki jih je imel na fakulteti, je seveda brez težav opravil in se tudi še v času aktivne kariere zaposlil kot pravnik. Zanimiva tudi njegova žena Zdenka, zdaj že pokojna, je prav tako pravnica in je kasneje tudi naredila politično kariero. Tako da morda je študij bil primeren za to, da so lahko tekmovalci popoldne trenirali, da ni bilo še kakšnih drugih dodatnih obveznosti. Morda pa je bila to pač njegova želja že od nekdaj. Mi je pa večkrat tudi tako off the record povedal, da je včasih zakinkal na kakšnem predavanju, da je bilo treningov ali pa morda tekmovanj pred tem toliko, da ni zdržal prisluhniti vsem profesorjem. In tudi, da so ga marsikateri profesori začudenjem gledali, kako da mu suknjič, takrat so bili seveda študentje, še malo drugače oblečeni, kot so sedaj, in kako da mu suknjič ni povsem prav. In nekateri so recimo šele na izpitih izvedeli, kdo stoji pred njimi oziroma kdo sedi pred njimi. In Miro Cerar dejansko ni stopal ne v družbi, ne v predavalnici. Bil je skromen telovadec, skromen študent, nikakor ni dejal videza, da gre za svetovnega, evropskega, olimpijskega prvaka.
Pred časom sva že omenjeni epizodi o Leonu Štuklju, ki jo prav tako najdete med epizodami Vrnitve v prihodnost, govorila o tem, da takrat pred drugo svetovno vojno, pa tudi potem po njej takoj, ni bilo prave primerjave, da so reprezentance težko vedele, v kaj se podajajo. Ne? Miro Cerar je vendarle živel že v precej drugačnem času. Kako se je konkurenca primerjala skozi sezono, marsikdo ga je želel posnemati, to smo tudi že omenili, in ne nazadnje so verjetno želeli tudi trenirati z njim oziroma se ogledati, kako priti do takšnih sestav. Na kakšen način je konkurenca med seboj takrat iskala možnosti in priložnosti za napredek v svojih sestavah?
Ja, tudi to se mi je zdelo zanimivo, ko sem raziskoval, se pripravljal na ta prispevek oziroma oddajo. Sedanja znanja si trenerji in reprezentance delijo med seboj, veliko krat trenirajo skupaj, grejo na skupne priprave, različne reprezentance, ničesar ne skrivajo in potem se na tekmi pač pokaže, kdo je tisti, ki je najbolj kakovosten in najboljši. Da pa v tistih časih, včasih Mira Cerarja, da so reprezentance v glavnem trenirale same in da je bila to tudi nekako želja teh reprezentanc oziroma vodi teh reprezentanc in da so celo skrivali, kaj delajo na treningih. Tako je recimo zanimiva anekdota, da se je Miro Cerar večkrat pripravljal na kakšno tekmovanje na treningih pred recimo kvalifikacijami, naredil kakšno sestavo, ki mu je bila še potrebna, da je dobil prave občutke, da pa je sabo v to dvorano recimo nesel uteži in ko so prišli na vrsto drugi tekmovalci, drugih reprezentanc, je tam v kotu dvigal uteži, kot da je to edino, kar počne na treningih. Torej, nekako niso želeli razkriti svojih adutov, tudi Miro Cerar ne, in s tem so nekako tudi potem verjetno presenetili konkurenco, ki je šele po tekmovanju videla, kaj zmore tisti, ki je najboljši. Tako malo za hec, vendar pa je zagotovo tudi v tem precej resnice, že v tistem podcastu o Leonu Štuklju sva dejala, da so si takrat sicer telovaci želeli v tujino, vendar pa so jih trenerji večkrat zadržali, da kaj bodo oni hodili ven, saj imamo pri sebi olimpijskega zmagovalca in da naj kar sami natrenirajo, kot želijo tisti drugi.
Bog konja, zadnji romantik na konju, zlati konjenik, vse to so neki sinonimi prispodobe Mira Cerarja. Strani drugih tekmovalcev, strani drugih reprezentanc, nisi teh nazivov nadel sam, kot si že večkrat omenil v tem pogovoru, je precej skromen. Tako da je pa se mi zdi še vedno kakšna od teh besednih zvez tista, ki nariše nasmeh na obraz tudi Mira. Po drugi strani pa Miro Cerar ni bil samo konjenik, bil je precej več, tekmoval je tudi v mnogoboju, tako kakovosten tekmovalec, da je lahko praktično na številnih orodjih tudi pobral kakšno kolajno.
Takrat so bili vsi v resnici mnogobojci, seveda je katero orodje nekomu pasalo nekoliko bolj, kakšno orodje pa nekoliko manj. In drži, na konju z ročaji je dosegal največje uspehe, vendar pa je bil, če povemo, da je imel olimpijsko medaljo tudi na drogu, bil je bronast na teh svojih najuspešnejših igrah v Tokiju. Morda res pravo merilo dajejo evropska prvenstva, recimo v Beogradu leta 1963 je Miro Cerar osvojil kar 6 medalj, torej mu je le na enem orodju, po domače povedano, spodletelo, bil je torej v mnogo boju, je dobil medaljo, pa potem na vseh orodjih, razen na drogu, tako da to nikakor ne pomeni, da je bil dober le na konju z ročaji. ni res, da je Miro Cerar le bog konja, bil je tudi odličen mnogobojec, brez dvoma.
Te nazivi bog konja pa zlati konjenik, zadnji romantik na konju, morajo imeti neko drugačno težo. Zakaj so mu nadeli te nazive? Zato, ker je bil preprosto nepremagljiv v določenem obdobju na konju z ročajem, ali preprosto zato, ker je bil tako eleganten oziroma je imel nekatere stvari bolj izpiljene kot ostali?
Seveda bil je zelo, zelo eleganten, bil je pa seveda na prvem mestu predvsem kakovosten. Torej, Miro Cerar je nekako znal tega črnega vranca, če se malo pošalim, ukrotiti in konj z ročaji mu je očitno bil pisan na kožo. Mislim, da je tudi največ treniral na tem orodju in to zato, ker je lahko več treniral na tem orodju sam. Na drugih orodjih, recimo, če si želel izmojstriti sestavo na drogu, si v tistih časih potreboval vsaj 2-3 prijatelje, če ne rečem kolege, ki so te pri seskokih lovili z orodja, saj še ni bilo ne gimnastičnih jam, nekaj drugega, skromne razmere, ki so potem v študijski telovadnici pripeljale do 2 naslovov svetovnega prvaka tudi Mitjo Petkovška, ampak že takrat, leta 60, so bile to pač skromne razmere in telovadci so se potem kasneje leta 1970, ko je Miro Cerar zaključeval svojo kariero in je bilo v Ljubljani svetovno prvenstvo, so se Japonci, to zagotovo ni samo anekdota, ki bi zrasla na zelniku nekoga, čudili oziroma so zagotovo si mislili, da jim Miro Cerar skriva dvorano, v kateri naredi svoje sestave tako dobre, ampak tista majhna študijska dvorana nasproti Narodnega doma čez Tivolsko cesto je bila še pred nekaj leti hram slovenske gimnastike in v tistih skromnih razmerah je tudi Miro treniral. Kot rečeno, za konja z ročaji pa je lahko treniral sam. Konj je bil v primeru, dokaj enostavno ga je bilo postaviti oziroma orodje je vedno stalo in ni potreboval nikogar, ki bi ga reševal ob kakšnih zapletih, kot se to recimo dogaja na drogu ali pa na bradli ali pa morda na preskoku, ko so morali zaradi skromnih dimenzij dvorane celo odpirati vrata, da so dobili dovolj za leta.
Primerjali smo že čase Leona Štuklja in Mira Cerarja. Je to še primerljivo, to obdobje Mira Cerarja, vsaj z načinom dela, z samimi treningi in z vsem ostalim časom sokolstva?
Mislim, da ja. Mislim, da so bili prijemi zelo podobni. Vodila jih je disciplina na treningu, to Miro Cerar tudi večkrat pove tudi recimo našim prednikom v redakciji, ko so ga intervjuvali še v času aktivne kariere, kaj ga je recimo vodilo na treningu, kaj ga je vodilo do tako dobrih rezultatov in predvsem ta disciplina, ponos.
Vodilo me je predvsem to, da bi se čim več naučil, da bi čim več znal. Užival sem, ko sem se naučil nove elemente, prvine. Veselje pa so mi večali dobri rezultati. Tako sem se nekako zaljubil v telovadbo.
Kakšna pa so vaša osnovna življenjska načela? Vam je morda šport zapustil kakšen pečat tudi v normalnih življenjskih tirnicah?
Predno sem se začel ukvarjati s telovadbo, pravzaprav nisem vedel za osnovna življenjska načela, jih niti nisem imel. Kako bi pri 10 letih imel osnovna življenjska načela? Namreč takrat sem začel s telovadbo. Ta so se pač izoblikovala hkrati z njo. Ugotovil pa sem že, da sem se za zdajšnja normalna merila nekoliko preveč vesten, strajen in točen.
Tako da nekako sam rezultat ni bil gonilo njihovih vaj, ni bil gonilo njihovih treningov, ampak sama čista izvedba, disciplina in pač delavnost, ki jo pač šport, pa ne samo šport, zahteva in tega so se ti telovadci brez dvoma držali.
Ja, bližava se zgodbi Tokija 1964, predtem velja omeniti še eno pomembno veliko tekmovanje leta 1962 v Pragi, kjer je bil na bradli najprej uvrščen na drugo mesto, pa se je potem pred več kot 10.000 gledalci usulo s tribun, žvižgi, postavili so se na stran Cerarja in prav zanimivo zgodbo je potem pripovedoval Miro Cerar o tem dogodku Uršuli Majcen, takrat ob svoji 75-letnici, prisluhnimo najprej temu.
Ja, to je bil poseben dogodek, namreč dogodek, ko se je prvič v zgodovini svetovne gimnastike ocena na zahtevo gledalcev in pa seveda številnih obkrožajočih tovrstnega dogodka strokovnjakov telovadnih morala spremeniti. Mogoče bi uvodoma toliko, da smo tekmovali takrat v 12. boju na 6 orodjih v obveznem programu vaje, ki jih je določila Svetovna gimnastična federacija, potem ponovno v poljubnem programu skupek rezultata na posameznem orodju, te v vrstu lahko v finale med najboljših 6 in tako sem se v vrstu na konju in pa na bradli. Na konju sem že osvojil zlato medaljo, sledila je bradla, kjer sva na srečo tekmovala drug za drugim Boris Šahlin in jaz. Primerjava je bila očitna v tem smislu, da je bila moja vaja kvalitetnejša, lepša, ocena pa ni bila temu primerna in bi bil po tej razsodbi, tako rečem, Boris zlat, jaz pa srebrn, na kar je potem to povzročilo splošen protest v dvorani, skoraj pol ure prekinitve, sestala se posebna komisija, ki je potem odločila, da bi morala biti moja ocena višja in tako sva zamenjala mesto in sem potem bil jaz zlat in pa srebrn. No, ampak morate razumeti, da tisto obdobje je bilo tudi obdobje, ko ni šlo mogoče samo za to krivično oceno, ampak tudi navzočnost, bi rekel takratnih sovjetov na češkem področju, ki niso bili najbolj v tistem obdobju priljubljeni in vse to se je zlilo potem v en skupen grozovit revolt. No, na koncu se je to lepo zaključilo. Midva so ostala korektna, prijatelja, tudi kasneje veliko sva se srečala. On je bil res, tako kot mnogi moji konkurenti, čudovit prijatelj.
Miro Cerar je znal, kot vse kaže, ob tem, ko je ohranjal mirno kri in trezno glavo pri sestavah, da mu je praktično na vsakem velikem tekmovanju uspelo dobiti kolajno, hkrati je znal tudi navdušiti občinstvo. Torej, ni bil samo eleganten, ampak kot kaže tudi zelo, zelo atraktiven tekmovalec.
Ja, mislim, da se je takrat občinstvo, ne da se je razlikovalo od današnjega, pa vendar je morda bilo za odtenek lažje spremljati gimnastiko in tisti, ki so prišli recimo na tekmovališča oziroma na kakšno prvenstvo, so bili seveda ljubitelji tega športa, obenem pa so tudi precej vedeli in so že sami ločili boljšega od slabšega oziroma bolj kakovostnega od manj kakovostnega in to v Pragi, o čemer je pripovedoval Miro Cerar, je bilo res nekaj izjemnega, da so sodniki spremenili svoje ocene, kar se predtem še nikoli ni zgodilo in mu seveda potem kasneje prisodili prvo mesto. Ampak mislim, da je bilo spremljanje gimnastike morda nekoliko lažje. Miro Cerar pa je očitno navduševal svojo eleganco in ko so recimo gledalci videli, da je nekdo res eleganten, so očitno to povezali tudi s kakovostjo, da je takrat Miro Cerar užival velik ugled, ne samo kot telovadec, ampak očitno že takrat kot pravi športnik, ponos vsakega, ki ga je imel v bližini.
Ja, ne nazadnje tudi nekdanje skupne države, ne nazadnje leta 1964 ukorakal na stadion v Tokiju kot prvi mož jugoslovanske reprezentance, bil je izbran kot zastavonoša.
Spomnim se predstavnika Sovjetske zveze, dvigalcu teži Vlasova, ki je pač v eni roki, v iztegneni roki, nosil cel krog zastavo, ne, na drogo plapajočo in to je bil poseben napor in smo vsi se čudili tej telesni moči. V tem smislu ga nismo poskušali uponašati, seveda nosili smo pa tako, da je bilo čim bolj prepoznavna zastava, ki je pač na drogo, ki so jo držali, ne vsak na svoj način, plapolala.
Še preden dava besedo Aljažu Golčarju, Japonska in gimnastika. Japonsko povezujemo morda bolj z borilnimi veščinami, težko z atletiko, težko s plavanjem. Je gimnastika tisti bazični šport, ki je recimo pa na Japonskem med temi olimpijskimi, ob seveda borilnih, morda celo osrednji olimpijski šport.
Ja, mislim, da tako kot prireditelji predtem so verjetno hoteli Japonci tudi na svojih domačih olimpijskih igrah požeti čim več, kar se da, in so v pripravah na to naredili vse, da je tudi gimnastična vrsta izjemna, izjemno kakovostna. Je bil pa Miro Cerar že leto pred tem v Tokiju, tako kot drugi prireditelji ali pa tudi v današnjem času vedno naredijo nekakšno generalko. Sedaj so to tudi uradna tekmovanja, takrat je bilo pa to morda bolj kot ne samo preizkus tekmovališč in Miro Cerar je že takrat zmagal v Tokiju, torej že leto pred olimpijskimi igrami na konju z ročaji, tako da je nekako prebil led in tudi to svojo tremo, včasih jo je zagotovo imel, se je pa kot zastavonoša vendarle nekoliko ustrašil te svoje vloge, bal se je predvsem, da se ne bi spotaknil.
Ja. Sicer pa prisluhnimo zdaj zgodbi Aljaža Golčarja, popeljal nas bo v leto 1964, potem pa se vrnemo še k preostanku kariere Mira Cerarja in ob koncu se posvetiva tudi še njegovim naslednikom in temu, kar bi ga pravzaprav čakalo v letošnji sezoni, če bi olimpijske igre v Tokiju letos bile.
Iz našega arhiva.
Miro Cerar je eden največjih športnih telovadcev vseh časov. Klicali so ga kralj konja z ročaji, zlati konjenik in bog konja. Dvakrat je postal olimpijski prvak, štirikrat svetovni prvak, ob tem pa je osvojil še kopico zlatih medalj na evropskih prvenstvih. Vsestranski telovadec ni dominiral le na konju z ročaji, odličja je pobiral tudi v drugih disciplinah, na krogih, bradlji in drogu. Težko bi med njegovimi uspehi izbrali najpomembnejšega, ampak v sam vrh gotovo sodi prvi naslov olimpijskega prvaka, ki ga je dosegel leta 1964, ko je Japonska gostila prve olimpijske igre na azijskih tleh.
Tokio 64. Osemnajste olimpijske igre moderne dobe.
V Tokiju je Miro Cerar na čelu jugoslovanske reprezentance nosil zastavo na otvoritveni slovesnosti, s katero so navdušili japonski organizatorji. V dneh, ki so sledili, pa je navduševal tudi Cerar. 22. oktobra 1964 je prvič postal olimpijski prvak. Na konju z ročaji je ugnal konkurenco in dokazal, da ga na poti do uspehov ne morejo zaustaviti niti poškodbe, niti tekmovalci iz držav, kjer je bila gimnastika bolj razvita. Sodil je v ožji krog favoritov in to tudi potrdil. Več kot pol stoletja pozneje pa je dejal, da takrat ni preveč razmišljal o medaljah.
Naivni smo bili, no, po svoje. Namreč, mi smo si želeli, jaz tudi osebno, da bi kar najbolj uspešno nastopil na tekmovanju. To pomeni, da bi vaja čim bolje napravil. Nismo imeli pa pred sabo, tudi jaz nisem imel pred sabo kolajne, kakršne koli. Čeprav sem jo nekateri prepisval, ampak v moje zavesti tega ni bilo.
Potrditev, da je eden najboljših in da sodi v ožji krog favoritov, je Miro Cerar dobil že leto prej, ko je med peščico najboljših dobil povabilo za nastop na olimpijski generalki.
Namreč jaz sem bil pa na Japonskem že leto poprej, na tako imenovanih predolimpijskih igrah, ker je organizator pripravil nekakšno generalko, preizkus vseh olimpijskih prizorišč in seveda kamor so bili povabljeni samo najboljši v posamnih olimpijskih športnih panogah. No in tako sem se znašel v družbi, morda je bilo nas 30 do 40 najboljših z celega sveta.
Uspehi, ki jih je žel, so mu prinesli tudi veliko spoštovanja v gimnastično neuspešnejših državah. Vabili so ga tudi v tujino, toda raje je ostal doma.
Japonci so me izjemno častili, ne, in so me potem imenovali bog konja. Trudili so se leta in leta, da bi me dosegali ali pa presegali, pa jim to ni uspelo. Tako da so me res resnično častili. No. Seveda so pa tudi drugi moji, da tako rečem, nasprotniki v tekmovalnem smislu, ne, vedeli za določene moje kvalitete. Ne. Celo tekmovalci Sovjetske zveze in drugih izjemno kvalitetnih držav. In so celo nekateri želeli, da bi po gimnaziji šel študirati v Moskvo. No seveda, jaz iz svoje domovine meni bilo moč spraviti razne tekmovanja.
Tekmoval je tudi v drugih disciplinah, v svojih odgovorih, tudi kadar mu ni šlo vse po načrtih, je bil samokritičen in spoštljiv do tekmecev.
Naš najuspešnejši olimpijec Miro Cerar je neposredno po opravljenem 12. boju dal, posnetek smo dobili prek kratkovalovnega oddajnika japonske radiodifuzije, tole izjavo.
Morda ste pričakovali, da bom več dosegel, toda po tistem, kar sem pokazal, nisem zaslužil več. Priznati moram, da so bili drugi boljši. Nastop je bil težaven, dolgotrajen in zaradi razbitega nastopanja do zadnjega negotov. Pozdrav vsem v domovini.
Svojih drugih olimpijskih iger prvič je nastopil 4 leta prej v Rimu, se je Miro Cerar vrnil z 2 medaljama. Dan po zlatem odličju na konju z ročaji je osvojil še bron na drogu, Japonsko pa je zapustil kot prvi slovenski olimpijski prvak po drugi svetovni vojni.
Na svidenje v Mexico Cityju 1968.
Zelo uspešno je Miro Cerar nastopil tudi na olimpijskih igrah v Mehiki. Tam je postal prvi slovenski športnik, ki je ubranil naslov olimpijskega prvaka. Še vedno je edini Slovenec, ki mu je to uspelo. Prav tako na konju z ročaji pa je osvojil tudi svoje zadnje veliko odličje. Leta 1970 je športno pot z naslovom prvaka končal na domačem svetovnem prvenstvu v ljubljanski hali Tivoli.
Razlika je sicer med športnikom, ki je dosegal poprečne rezultate, in med tistim, ki je na vrhuncu, z vrhunskimi rezultati. Prvi, torej poprečni, si lažje privošči daljšo tekmovalno kariero, drugi, z vrhunskimi rezultati, pa naj bi jo zaključil takrat, ko čuti, da bi se težko vzpenjal hkrati z nenehnim napredkom. Vrhunski športnik mora biti za vsako tekmovanje temeljito pripravljen, ker se od njega vedno pričakujejo najboljši rezultati. To pa je izredno težko in to sem občutil na lastni koži.
Miro Cerar je priznanja dobival tudi po koncu svoje izjemno uspešne športne poti, tako kot pred njim Leon Štukelj je dobil priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja Olimpijski red, od leta 1999 pa je tudi član Hrama slavnih.
Vrnitev v prihodnost.
Slišali smo torej olimpijsko zgodbo iz Tokija. Miro Cerar je navdušil v edini izjavi, ki jo imamo spravljeni v arhivu, pa pravzaprav razočaran, to je bilo po mnogo boju. Takrat ni bilo radijskih mikrofonov v Tokiju, različne možnosti so poizkušali najti, da so dobili kakšno izjavo, ne nazadnje, ne anekdot, ampak resnično obstajajo posnetki, ki so jih naredili že pred odhodom na olimpijske igre, ker so športniki dali eno izjavo, kako so veseli zapuščali olimpijske igre, drugo, kako so razočarani zapuščali olimpijske igre. Skratka, samo 2 možna scenarija, sivine ni bilo. Daleč od oči, daleč od srca, ampak se mi zdi, da pa Miro Cerar se pa vseeno vrnil kot velik junak z teh olimpijskih iger v Tokiju. Za Slovenijo še toliko bolj, je pa res, da je bila Jugoslavija na teh igrah kar zelo uspešna, ko govorimo o celotni reprezentanci.
Ja, Miro Cerar je sicer skromno dejal, kot smo lahko slišali, ampak zagotovo je bil izjemno vesel, uresničil je svoje sanje. Dobil pa ne samo olimpijsko medaljo na konju, ampak potem tudi na drogu. Že tako uspešna reprezentanca je dobila novega junaka in, kot si dejal, je praktično celo desetletje potem navduševal javnost in tudi ne samo laično, tudi strokovno in novinarji in drugi so mu priznavali mojstrstvo in boljšega takrat v Jugoslaviji očitno ni bilo, ne.
Ja, in še ena veličina športnikov se kaže, tisti, ki obranijo olimpijski naslov. Na vsakih olimpijskih igrah, v katerikoli disciplini, vedno pogledamo, kdo je osvojil olimpijski naslov 4 leta prej in kdor ga ponovi, je pač nekaj posebnega, se zapiše v zgodovino. Zdaj, res je, da v določenih športnih panogah smo imeli tudi športnike, ki so ponavljali to celo večkrat, ne samo 2-krat. Imeli smo tudi športnike, ki so na enih igrah osvojili precej več kolajn, kot jih je odnesel Miro Cerar skupaj iz Tokija in Mehike. Ampak že sam podatek, da tako prevladujoče nastopaš v štiriletnem obdobju na enem orodju, da si dvakrat najboljši, je nekaj posebnega.
Da je ponovil svoj uspeh iz Tokija, potem še v Mehiki, je bilo res izjemno. Se pa tako kot za Tokijo, tudi v Mehiko odpravil leto prej, torej na nekakšno generalko, in takrat ga je že spremljal Janez Brodnik, bila je ponudba, da gre zraven trener, pa so se potem odločili, da gre na te igre oziroma na to generalko z njim Janez Brodnik, tisti mož, ki je potem kasneje za Cerarjem nekako najbolj kakovostno deloval v gimnastiki. In ima kar lepe spomine Janez Brodnik na tisto obdobje oziroma na tisto potovanje, približno 10 dni pravi, da sta imela potem po tej generalki še časa, da sta opazovala iz glavnega mesta Popocatepetl, torej vulkan z višine prek 5400 metrov in sta si ga neznansko želela osvojiti in na srečo nekako dobila slovenskega vodnika oziroma gornika in skupaj z nekim lokalnim vodičem jih je potem popeljal na vrh. To sta osvojila v enem dnevu, je pa treba povedati, da sta že z izhodiščem na približno 3700 metrih prišla dovolj visoko, da sta potem uspešno osvojila ta vrh. Zanimivo še ta, da se je potem kasneje, mislim, da v dnevnem časopisu pojavila novica kakšnih 5 let kasneje, da je prvi Slovenec osvojil ta vulkan, pa sta se oba bolj kislo nasmehnila, da nikakor tisti ni bil prvi, da sta ona dva že pred časom osvojila ta vulkan v Mehiki. Ampak že same priprave Mehika, vemo, tista višina, nadmorska višina je strašila vse, ki so bili izven te države in pravi Janez Brodnik, da tisto ni bilo tako hudo, kot so napovedovali. So se pa v pripravah na to in po ukazu Jugoslovanskega olimpijskega komiteja morali tudi sami udeležiti višinskih priprav. Zanimivo pa, da so bile te višinske priprave že leto prej, torej leta 1967 in ne 68, in naši so na mesto Rusije ali pa morda Kopaonika izbrali kar Mangart in se tam dobro pripravili in nekako poskušali tudi na višji višini tekmovati. Postavili so si tam pri koči vsa orodja in zjutraj za malico skočili še na vrh tega vršaca.
Ja, Mangart navdušuje tudi v teh dneh pohodnike in kolesarje, vselej izjemni pogledi in verjetno je kar prijetno tudi v takšnem alpskem okolju nabirati ure na orodju, da se pripraviš na tako veliko tekmovanje, kot so olimpijske igre, sploh pa v Mehiki, kjer se že omenil to visoko nadmorsko višino, bile nekaj posebnega. Mehika sama po sebi je ponudila ogromno vrhunskih rezultatov. Če govorimo recimo v atletiki, v plavanju, je ta nadmorska višina v čemerkoli vplivala recimo tudi na telovadce?
Mislim, da ne. Odločili so se, da bodo potovali dovolj zgodaj, da se na vse privadijo. Tudi smoga pravijo, da ni bilo toliko, kot so strašili in da praktično telovadci niso imeli nikakršnih težav s to višino. Dovolj zgodaj so bili pač na prizorišču in potem so nekako naravno prebrodili to prepreko. Če pa pogledamo seveda še potem končne rezultate, vsaj od Mira, potem pa bomo dejali, da sploh ni bilo nobene težave, torej kot si že dejal, osvojil je zlato medaljo, obranil naslov iz Tokija in se nam takole na kratko javil.
Odkar nastopa na svetovnih in olimpijskih prvenstvih, še nikoli ni bil boj za zlato kolajno na konju tako hud. Zlate kolajne, ki sem je branil iz Prage, Tokija in Dortmunda, po pravici povedano, nisem pričakoval. Zelo huda je bila zame psihološko obremenitev glede izbire vaje. Naj izberem starejšo ali novejšo, težjo. Kot vidite, se je vse srečno končalo.
Ja, ta sporočila so vselej zanimiva. Nekako ne veš, ali se je športnik temeljito pripravil na nje, ali so mu jih celo napisali. Včasih še ni bilo kakšne službe za stike z javnostmi, ker je zdaj neka osnova vsakega vrhunskega športnika. So bili pa športniki morda zato celo bolj dostopni in dosegljivi, o tem so tudi že na začetku govorila. Sva pa zelo blizu po Mehiki, tudi že blizu njegove zadnje tekme. Kdaj se je vedelo, da bo svetovno prvenstvo leta 1970 v Ljubljani? Verjetno si je že prej omenjeni Ivo Danev, ki je tam končal svojo košarkarsko pot, tudi Miro Cerar zamislil, da bi bilo najlepše končati pred domačimi gledalci.
Ja, to je res loterija, kdaj športnik zaključi svojo kariero. Za ta podatek, da bo končal leta 1970 v Ljubljani, sta menda vedela samo dva novinarja, to je zadrževal v sebi oziroma v svojem ožjem krogu kakšno leto in eden izmed teh novinarjev je bil tudi naš kolega pokojni Stane Urek, tvoj predhodnik, torej urednik športnega uredništva na Radio Slovenija in očitno so dobro zadržali, da pa konča z zlatom na tistem svojem najboljšem, najljubšem orodju, in to pred svojimi gledalci, težko se konča bolje in če je kdo dobro izbral, kdaj končati, je bil to zagotovo Miro Cerar.
Svetovno prvenstvo v Ljubljani je bilo zame veličastno. Nastopil sem doma v Ljubljani pred domačim občinstvom, kar me je navdajalo z nekakšnim ponosom. Po tolikih letih tekmovanja v tujih krajih je bil nastop na največji svetovni tekmi doma zame posebno doživetje. Ohranil sem in obranil naslov svetovnega prvaka na konju z ročaji in hkrati delil veselje z ostalimi telovaci naše ekipe ob uvrstitvi na četrto mesto in pa Vratičevem uspehu v finalu.
Ja, in dva takšna velikana slovenskega športa sta se poslovila na enak način. Ne? Dan danes si težko predstavljamo, da Slovenija gosti kakšen zares eliten svetovni pokal ali pa tekmo najvišje ravni. Leta 1970 pa je bilo v dvorani Tivoli tako svetovno prvenstvo v gimnastiki kot svetovno prvenstvo v košarki. Če bi si dan danes tole preslikali v Stožice, bi verjetno vsi ploskali od navdušenja, ampak težko, da se bo kdaj to še ponovilo. Je pa zanimivo, da seveda, ko končaš kariero na vrhu, se vedno pojavijo dvomi, ali je bilo morda prezgodaj. Je Miro Cerar kdaj obžaloval, da je recimo že tako relativno zgodaj za telovadca končal kariero, sploh pa v tistih častih?
Dvomim. Mislim, da se je odločil odlično, če je bila ta odločitev res pri njem zgrajena že leto prej, še toliko večji poklon, kajti če veš, kdaj boš končal kariero, jo takrat zaključiš in to s takim uspehom, potem si tudi dober vedeževalec in bi morda moral igrati še kakšno drugo igro na srečo. V zvezi s tem še to, da je tudi malo se zaigral v Las Vegasu, ampak pravi, da saj samo za nekaj drobiža in to je bilo takrat leta 1999, ko je postal član hrama slavnih telovacov, ampak vrniva se v Ljubljano, torej, da končaš na tak način, mislim, da Miru Cerarju niti podrazno ni bilo žal in verjetno je imel pa že vsega skupaj kar dovolj, 13-14 let je bila tista njegova vrhunska karjera, vse skupaj pa še nekaj let več. Čeprav ni začel prav zgodaj, bili so tisti povojni časi, mislim, da je vse skupaj se začelo za njega pri približno 10 letih.
Ja, trda sokolska roka ga je na začetku izoblikovala, končala bolj mehka roka, ob prehodu iz trde v mehko roko pa ni bilo popuščanja, zdaj Miro Cerar ne zveni ali pa na prvi pogled ne zgleda, da bi bil prav velik veseljak, se je lahko poveselil vsaj ob koncu svoje kariere, takrat pred domačimi gledalci.
Ne vem, kako je bilo takrat. Je pa kar zanimiva anekdota, ki jo je večkrat povedal tudi za naš radio o tem, ali je kdaj pregloboko pogledal kozarec.
Sam, in sicer po Evropskem prvenstvu 63 leta v Beogradu, ko sem spil celo gajbo sadnih sokov in sem mislil, da me bo razneslo.
Ja, še nekaj zanimivih zgodb ima Miro Cerar, tako kot vsi izjemni športniki, ampak te zgodbe ni nujno, da so samo športne in še ena takšna zgodba je, ki je pravzaprav zaznamovala kar velik del slovenskega življa. To je bila ta znamenita nesreča, letalska nesreča na Korziki. Kaj se je pravzaprav takrat zgodilo?
Ja, Miro Cerar, dejal sem že, da je imel še v času aktivne kariere že sina in hčer, torej Mira in Alenko. 17 let po Miru pa se jima je rodila še Vesna, v bistvu je Vesna najina vrstnica, jo tudi osebno poznam, ampak zakaj omenjam Vesno? Vesno omenjam zato, ker je prav ona vzrok, zakaj se Zdenko nista udeležila tistega izleta na Korziko, in se nekako izognila tisti grozni, tragični nesreči.
Ušel sem, da tako rečem, skupaj z svojo pokojno ženo. Trenutku, ko vrsto let ne bi preživljal in doživljal to, kar sem. Od leta 1981, ko sem se odrekel iz letu na jačo, zaradi bolezni najmlajše hčerke, ki je imela takrat torej Vesne eno leto, in po zaslugi žene, ki je vedno dajala prednost otrokom in družini, smo ostali doma in seveda tako, da smo pač ušli tej žalostni usodi.
Miro je v tej nesreči potem dolgo premišljeval, tudi povedal, da ga je zaznamovala za kar nekaj časa, do takrat vedno uglajen, vedno točen pravnik, izjemen telovadec, je kar nekaj mesecev potreboval, da je prišel k sebi in iz tistega obdobja pravi, da je izgubil kar nekaj te svoje ostrine, ki ga je morda krojila skozi kariero, pa tudi kasneje kot pravnika. Vendar pa življenje samo je pač polno naključij in Miro Cerar jih je imel kar nekaj.
Takšni dogodki zanesljivo lahko vplivajo na tvoj pogled na svet, mi pa bomo zdaj pogled usmerili v drug svet, v sedanji svet, v svet, v katerem živimo.
Skok v prihodnost.
Misliš, da bo Miro Cerar, pa ne zaradi tega, ker je zdaj že v 81. letu, ampak predvsem zato, če ne bodo odpovedali olimpijskih iger, še dočakal še enkrat Tokio v olimpijski preobleki?
Vsekakor, drugače ne gre pričakovati in ko bodo olimpijske igre v Tokiju, brez dvoma bo Miro zraven, moramo biti optimisti in tudi realisti. Me je malo pa presenetilo, da je sploh sprejel to vlogo, očitno so mu Japonci toliko popihali na dušo, saj že za olimpijske igre v Riju, se pravi pred 4 leti, nekako dejal, da je to zanj predaleč, da se ne bo udeležil, takrat smo se pogovarjali recimo o tem, kaj pričakuje od slovenskih športnikov. Ampak, da je 4 leta kasneje sprejel to vlogo, je res hvale vredno in tudi njegov doprinos k prostovoljstvu, k delu v Olimpijskem komiteju Slovenije je neprecenljivo. Bil je eden izmed soustanoviteljev, je tudi veliko naredil za fair play, tako da njegova vloga v tem zadnjem obdobju pri slovenskem športu je praktično neizmerljiva in tudi Mitja Petkovšek, ki je telovadil v isti telovadnici kot on, se Mira spominja kot izjemnega gospoda in mu je tudi izjemno hvaležen, saj da je njegovo kariero podaljšal vsaj za 10 let, ob tem, ko ga je seznanil z mecenom slovenske gimnastike.
Moja kariera ne bi bila tako bleščeča brez njega. Kot prva zato, ker je bil naš veliki vzornik in v športu, sploh tako težkem kot je gimnastika, brez vzornika resnično ne gre, nekdo te more vleči naprej. Drugi razlog, zakaj je tako zelo pomemben gospod Cerar za mojo kariero, je pa bistveno bolj praktičen. Na njegovi 60. obletnici me gospod Cerar spoznal z gospodom Mermalom, direktorjem BTC, mu je povedal, da smo strašno pridni fantje in gospod Mermal je iz spoštovanja do gospoda Cerarja me vzel pod svoje okrilje, da sem lahko v miru še 15 let lepo telovadil, bil najboljši na svetu. Vzel je pod svoje okrilje potem še vse ostale naše reprezentante, celotno gimnastično zvezo, tako da resnično moram reči, da brez gospoda Cerarja ne bi bila moja kariera tako bleščeča, pa tudi gimnastika v zadnjih 20 letih ne na tem nivoju, kot je bila.
Ja, ne na zadnje, Miro Cerar je ob Leonu Štuklju edini slovenski športnik, ki ima priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja, to torej najvišje priznanje na področju športa, tudi ne na zadnje zaslugami, ki jih je prinesel športu v nadaljevanju ne svoje kariere, pač pa svojega življenja. Zdaj, vprašal sem te, ali bodo olimpijske igre Tokio 2020, res leta 2021, pa si rekel, drugače ne gre, zanesljivo bodo, tudi Miro Cerar bo tam, pa te bom raje vprašal zdaj na to, kar se spoznaš bolje, ali bo tam še kakšen telovadec poleg Mira Cerarja?
Ja, telovacu bo, mislim, da 128 in toliko telovadk.
Ja, kakšen slovenski.
Če bo kakšen slovenski, želimo si, da ja, zagotovo ne bo moškega tekmovalca. Ti so zapravili priložnost na olimpijskih svetovnih pokalih oziroma kvalifikacijskih turnirjih in prav tako na svetovnem prvenstvu. Sašo Bertoncelj je bil eden izmed realnih kandidatov, vendar pa se mu ni uspelo uvrstiti med tiste kandidate. Ima še nekaj možnosti, Teja Belak ima zelo dobre rezultate na teh tekmah, ki štejo v nekakšne olimpijske kvalifikacije. Ima še eno tekmo pred seboj, Doho, vendar pa je v tem trenutku tako težko govoriti, kdaj vse to bo, ker se tudi sami tekmovalci težko vračajo v telovadnice, ne vejo, za kdaj trenirajo in sedaj po krajšem poletnem premoru so sicer prišli nazaj, vendar pa verjamem, da jim je težko. Vem, da se Sašo Bertoncelj pripravlja na nemško ligo, ki se bo začela oktobra in da je v planu oziroma koledarju Mednarodne zveze Evropsko prvenstvo tam nekje pred Božičem. Kot sem že dejal, morda bo med kandidati oziroma med udeleženci olimpijskega turnirja Teja Belak, to bi bil lep uspeh za slovensko gimnastiko. V zadnjih letih tako ali tako to uspeva samo telovadkam. Telovadci so nazadnje z Mitjo Petkovškom na čelo imeli svojega predstavnika v Pekingu, torej pred 12 leti.
Jure, samo še ena misterija, vprašanje. Vedno, ko gledamo na prihodnost kakšnega športa, pogledamo na rezultate v mlajših selekcijah. Kako mirodajni primerljivi so sploh rezultati v mlajših selekcijah v športni gimnastiki in ali ima Slovenija morda vse v tem pogledu pa v zadju kakšnega posameznika ali posameznico, ki bi pa že lahko trkal na vrata vrhunske športne gimnastike v bližnji prihodnosti, zdaj ne govoriva o olimpijskih igrah v Tokiju, morda pa Parizu ali pa še kakšno leto kasneje.
So. Zagotovo so tudi ta mladinska tekmovanja pokazatelj. V Ljubljani recimo leta 2004, ko je bilo Evropsko prvenstvo za mladince in seveda tudi člane, Aljaž Pegan je takrat drugič postavil evropski prvak na drogu, je navduševal v mladinske konkurenci in vsi so takrat o njem govorili, Fabian Hambihan, izjemni Nemec, tako da tekmovalci, ki ne uspejo na teh nižjih oziroma na teh tekmovanjih v svoji starostni skupini, potem kasneje tudi kot člani težko uspejo in naši bodo recimo na Evropsko prvenstvo, če bo letos izvedeno, seveda peljali tudi svojo mladinsko ekipo in morda se ravno iz te razvije kakšen bodoči prvak.
Ja, bodoči šampion, upajmo, da tudi kakšen takšen športni gospod, kot je bil Miro Cerar, olimpijski prvak iz leta 1964 in 68, trikratni dobitnik olimpijske kolajne in nenazadnje eden največjih slovenskih športnikov, o katerem je tekla beseda v tokratni epizodi športnega časovnega stroja. Midva se poslavljava, naslednja epizoda pa sledi čez teden dni.
Vrnitev v prihodnost.
Mislim, uprostite vse skupaj, ampak bom drugič kaj več povedal.